nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne ati dy sy, edhe gjuhë e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Takimi kreve të rinjë të delegacionit britanik dhe gjerman me Ali Bagheri në Vjenë. Kreve të rinjë të delegacionove të britanis dhe gjermanis të takuan të shtunë në Vjenë me Ali Bagheri, negociatorin e lartë të Republikës Islamike të Iranit në negociatat bërthamore. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, ka ndodhur një ndryshim në përfaqësimin e Gjermanisë për shkak të qeverisë së re të këtij vendi, dhe ndryshimi përfaqësuesi britanik për shkak të presionit të daljes në pension të Rob McKeir ish negociatori i këtij vendi. Pas këtyre takimeve, u mba një takim me prezencën e Ali Bagheris, zëvendësministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Enrico Moran, zëvendës sekretarit të përgjithshëm të shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, dhe krerët të tre delegacioneve përjohen për shqip dy negociatorët të rinj dhe dy ish negociatorët britanik dhe të Gjermanis, takimi cili u mbajt në hotelin Coburg të Vjenës. Raundi 8 i bisedime të Vjenës filloi të mërgur në kaluar me bisedime që pajese për para, por me kujdes, Republika Islamike Iranit ka deklaruar se nëse arrijet një marrëveshje në Vjenë, pala që shkel marrëveshjen e vitit 2015 duhet fillimisht të heqë sanksionet dhe pasi ato të verifikohen veprimet bërthamore të Iranit dhe të kryen në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike Iranit thekson se sa më shumë që pala tjetër të jetë më e përgatitur për heqjen e sanksioneve dhe sa më serioze të jetë pranimi i propozimeve të parashikuara dhe të parashtruara nga Republika Islamike Iranit për heqjen e sanksioneve, aq më shkurtër do të jetë koha për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Bashkës do të ketë qartë të shpëtojnë ndërkombëtarë të dinë kush e financon Berishën do të ngrinë asetet si në Bosnjë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bindje se Sali Berisha do të arritë ta mund politikisht me ndihmën e ndërkombëtarëve. Duke folur pas martesës tek Selie Blue, ai tha se partneri ndërkombëtar din mirë se kush e financon Sali Berishën. Madje tha se atyre do të ngrihen asetet siç ndodhi në Bosnjë-Hercegovinë. Ai vuri në dukje se janë të njëjtë njerëz që deri dje rrinin në paradhomën e Berishës dhe sot rrinë në atë të kryeministrit të Tiranës. Partneri ndërkombëtar e din shumë mirë kush e financon Sali Berishën, emrat do t'i bëjnë të ditët si që kanë bërë me rasin e Bosnjë-Hercegovinës, nuk do të mund të shpëtojnë asnjë oligarku financues. Prandaj janë të tërbuar, po le të vazhdojmë festat e tyre dhe mbështetjen e organizatës kriminale të Sali Berishës. Janë po ato që rrinë tek zyra e Sali Berishës dhe tani rrinë tek paradhoma e Edi Ramës. Po nuk do të shkojë ashtu siç mendojnë ata, nuk do të mund të na imponohen dot. Janë në vëzhgim me partnerëve dhe në vëzhgimin tonë dhe të drejtësisë. Faktet janë të forta për përfshirjen e tyre dhe mbështetjen e tyre që japin Sali Berishës ashtu si në Bosnjë-Hercegovinë, që do të ngrihen asetet dhe nuk do të ketë as charter që t'i shpëtojë. Numri i viktimëve të koronës në Britani ka kaluar mbi 150.000 persona. Me përhapjen e llojit Omicron, shifra zyrtare për viktimët e koronës në Britani kaloi shifrën e 150.000 njerëzve. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, 313 viktime të reja u raportuan në vend duke çuar numrin e përgjithshëm të viktimëve në 150.057 njerëz sipas qeverisë britanike. Britania është vendi i shtatë që ka përcen kufirë në 150.000 të infektuarve dhe viktimën nga korona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Brazil, Indinë, Rusinë, Meksikën dhe Perun që tashmë ka kaluar kufirë në 150.000 viktimëve. Brown në Bretërinë e Madhe jam identifikuar 146.390 rastet të reja, javën e kaluar 1271 vdekje raportuar në vend, një rritje prej 38% krahasuar me javën e kaluar. Lloji Omicron i koronës tani është lloji mbizotërues në Mbretërinë e Bashkuar. Natyrisht që numri i pacientëve ndryshon edhe sipas moshës dhe tani shumica e pacientëve janë nga 12 deri në 24 vjeç. Në vend që të mbështeten në metodat e karantinës të përdorura në ditët e para të pandemisë së koronës, qeveria britanike është fokusuar në zgjatjen e raundit të tretë të vaksinës kundër koronës. Sipas qeverisë britanike, më shumë se 60% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar. Kundërshtarët e vaksinimit të detyrueshëm detyrohen Macronit, ne do të vim hakut. Dhjetra mijëra protestues dolën në rrugë në qytetet e ndryshme të Francës për të protestuar kundër deklaratave të diskutueshme të Emmanuel Macron. Si pas agjensisë Euronews të lajme, presidenti francez Emmanuel Macron u tha një letëratur të papritur rreth 5 milion qytetarëve francez të pavaksinuar të martë në javës e kaluar. Unë dhe të kujdesen për ju, Macron më pas akuzoi disa nga këta individ për papërgjithshmëri dhe abuzim të lirive individuale. Kur shtetësia është një kërcënim për lirinë e të tjerëve, keqbërësi bëhet një qytetar i papërgjithshëm dhe në këtë rast, nuk mund të quhet më qytetar. Ndërkohë protestuesit në kryeqytetin francez Paris, që u numëruan 18.000 gjatë shtunës së qytetit të tjerë franceze, brotëri të parrulla duke shprehur kundër presidentit Emmanuel Macron, i cili përdori fjalën imunizuar. Ne do të dëvim hakut. Sipas një projekt ligji të miratuar nga Parlamenti francez, kërkohet një kartë vaksinimi për të qenë pranishëm në punë dhe për të hyrë në zyra dhe institucione qeveritare që thotë se pas kësaj do të kemi një certifikat negativ të testit korona ose testit PCR. Sipas ligjit të ri kërkohet një certifikat e vlefshëm në vaksinimi për të ndjekur vende publike si kafene, restorante, muze, teatra dhe zonat e tjera publike ose për të udhëtuar nëpërmjet zonave me transport publik. 7 të vrarë nga rrëzimi një shkëmbi mbi një varg turistike në Brazil. 7 persona kanë humbur jetën dhe 3 të tjerë kanë rezultuar të zhdukur ku një shkëmbi mbahet rënë mbi një varg turistike në Brazil. Të paktën 7 persona janë vrarë ku shkëmbi mbahet rënë mbi disa varga turistike në shtetin brazilian Minas Gerais, sipas KNN. Tre persona ende të zhduku pas incidentit, por përpjekjet e ndihmës u ndërprerën të shtunën në vonë për shkak të mungesës së drejtës natyrore në liqenin Furnaqet të kapitalit. Turistët kishin shkuar me barkë për të parë mure shkëmbore, shpella dhe ujvara që rrethojnë ujërat e gjerbe të liqenit të Farnasit ku ndodhi aksidenti. Sipas Pedro Ajhara, zëdhënës i departamentit të zjarrfikseve, operacioni i shpëtimit do të fillojë në orën 5 të mëngjesit në orën lokale të së dielës. 23 nga 32 persona të trajtuar për lëndime të lehta u larguan nga spitali. Presidenti brazilian tha se Marina kishte dërguar një ekip të posaçëm në shpëtim për të bashkuar me përpjekjet e kërkim shpëtimi. Ditët e fundit ka rënë shi dendër në Brazilin jugor, duke arritur mundësinë e rënies së shkëmbive. Presidenti Turkmen urdhëron mbylljen e portës së ferrit. Presidenti Turkmen Bardi Muhammedov ka urdhëruar shërbimin e zjarrit në një pus gazi në një kodë të njohur si Porta e Ferrit, e cila digjet prej 40 vitesh. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, presidenti turk Kurban Gali Berdi Muhammedov u udhëzoi autoritetet turkmene që të gjejnë një mënyrë për të mbyllur pusin e gazit në shkretë të Tiranë, Karakumi, një njohur për turistët e huaj si Porta e Ferrit. Bardi Muhammedov vuri në dukje, prej shumë vitesh në zonë e portës së Ferrit digjet shumë gaz natyror, dhe kjo situatë ndikon keq në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve që jetojnë aty pranë. Krateri ndodhi në shkretë të Tiranë, Karakumi, pranë fshatit Darvoze, 266 km nga kryeqyteti turkmen Ashgabat. Në vitin 1971, një tërheqje dhe ndodhi teksa po shpojë një pus në kërkim të gazit natyror. Gjeologët vendosën të digjnin gazet që dilte nga vrimë me shpresë se brenda pak ditësh do të digjej plotësisht. Por zjarri vazhdon të digjet edhe sot dhe tërheq turistët. Zjarri i përjetshëm tani do të shuohet me urdhër të presidentit të Turkmenistanit. Ministri turk paralajmëron Greqinë të mos testojë durimin e Turqisë. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar kërkoi nga Greqia që të përmbahet nga testimi i durimit të Turqisë me provokime, duke përfshirë kërcënimin për të zgjeruar ujërat e saj territoriale në detin Egjin. Duke folur para një grupi gazetarësh në Ankara, ministri i Brendshëm i Turqisë Hulusi Akar tha gjithashtu se Turqia dëshiron të zgjidhë mosmarrveshjen me fqinjin dhe anëtarin e NATO-s, Greqinë. Kjo si pastim mund të dohet për mes dialogën me qëllim që deti e gje të kthehet në një det miqësie. Me gjitha të, Akartha sa dhe thina po e se për parë me veprime provokuese duke përshirë militarizimin e ishërve afër teritorit të Turqisë, gjë që si pasti përbën shkelit të mërëveshjëve në dërkomtare. Ata nuk duhet të logaritin gabimisht dhe të mendojnë se shkohet duhur për të zjeruar ure teritoriali 12 milja të Akar. Ata nuk duhet të na testojnë në asnjë mënyrë dhe nuk duhet të hynë në një aventurë të tillë. Shpresoj që ata të mos bëjnë një gabim të tillë, deklaroi ministri Akar. Le të përfitojnë të dy palët nga pasurinë, të jetojnë të lumtur dhe të begatë edhe populli turk dhe ai grek, tha Akar. Greqia dhe Turqia ka qenë prej kohësh në mosmarrëveshje për njëse çështje, duke përfshirë të drejtat territoriale në detin Egje dhe mbi të drejtat e eksplorimit të energjisë në Mesdhe. Tensionet u ndezën në verën e vitit 2020 mbi të drejtat e shpimit eksplorues në zonat e Mesdhejut, ku Greqia dhe Kipro pretendojnë zonat tyre ekskluzive ekonomike. Greqia thotë se ruan të drejtën e saj për të zgjeruar ujërat e saj territoriale nga 6 deri në 12 milje detare rreth ishujve të saj në detin Egje. Në enar, parlamenti grek votoi për zgjerimin e ujërave të tij përgjatë vijës bregdetare perëndimore. Athena i ka bërë thirrje së fundit Turqisë që të revokojë vendimin për të konsideruar zgjerimin e ujërave territoriale si shkak për lumë nëse dëshiron të normalizojë marrëdhënien. Greqia ka kërkuar gjithashtu Ankara të stia fund atyre që ai quan gjithashtu provokime në detin Egje dhe detin Mesdhe. Kryeministri Rama përgjigjet akuzave të Bashës dhe Berishës. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Bashë dhe ish-kryeministri Sali Berisha, njëri nga seli e Partisë Demokratike dhe tjetri nga Hotel Rockner, akuzuan njëri tjetrin për aleancë me kryeministin Edi Rama. Basha tha se Berisha dhe Rama janë dy si dy vëllezë siamez, ku njëri manipulon zgjedhjet dhe tjetri kërkon të përtoi Partinë Demokratike për të mbrojtur. po i bën shërbimin më të mirë Tiranës që nuk e ka fshirur kënaqësinë e tij këtë kohë, tha kreu i Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, ish-kryeministri Berisha u shpreh se gjatë protestës së ditshme faktua se Basha është në një aleancë krimi ndaj demokratëve me Tiranën. Vetë kryeministri Rama ka reaguar përmes një postimi në Twitter me nota ironie për të dy liderët e opozitës dhe duke cilësuar kufoma politike. Lërin e në fatet e parashkruara humbës sinkronik të Selis Bru dhe personajin pas selit e lisës së zes, të cilët të kujtojnë të dy fjallët e Jokerit, s'kam asgjë për të humbë, asgjë s'më dhem do të më. Tashmë jeta ime është thjesht një komedi, sa u shkon ai llafi, vrahu të neqet u shpreh Rama. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmë. Të nërgore dhe gjues, në vazhdim të ndisht një komentim politik me temë zhvillim dhe fundin në Kazakistan të shpallat zi komtare dhe rritja numërit të arrestuarve. Rusia dhe Bielorusia po vazhdojnë të punojnë shumë për të stabilizuar situatën në Kazakistan pasi protestuese vazhdojnë të ndalohen në Republikën e Kazakistanit dhe disa zyrtarë të rangut të lartë janë arrestuar me akuzë për tradhti dhe tentativë grushteti. Sipas agjencisë së lajmeve Novosti, presidenti i Kazakistanit Kasem Jomart Tokayev ditën e zis të së shtunës 19 janar në një takim të shtabit operativ të vend në lidhje me ngjarje tragjike dhe viktimet e shumta. Të trazirë të fundin në pjesë ndryshme të vendit njoftojnë në takim të kojë urdhëroj t'i kushtohet vëmendje veçare rindërtimit të shpejtë të objekteve dhe infrastrukturës së dëmtuar si rezultati sulmeve terroriste në Almati dhe qytete të tjera në Kazakistan. Ajo urdhëroi gjithashtu që të dërgohen më shumë forca policie në disa pjesë të vendit për të marrë pjesë në operacione kundër terrorizmit në Almati, burimi kryesor i trazirave. Shërbimi special i sigurisë së Kazakistanit njoftoi gjithashtu sot se Karim Masimov, ish kreu i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Republikës, është arrestuar në akuzën për tradhti. Sipas ish këshilltarit të presidentit të Kazakistanit, një nga arsyet e përshkallëzimit të krizës aktuale në vend është tradhtia e disa zyrtarëve të lartë të zbatimit të ligjit që u përpoqën të kthenin protestat e organizuar në rrugë në një grusht shteti dhe në kryengritje ushtarake. Ministria e Brendshme e Kazakistanit thotë se policia ka arrestuar më shumë se 4400 protestues në pjesë ndryshme të vendit. Përpjekja e forcave të rendit për të vendosur rendin dhe sigurinë në qytetet e ndryshme të Kazakistanit vijnë njëkohësisht me operacionet e suprimit të forcave të gardës kombëtare. Dhomëkuptari i tregtisë së Kazakistanit në një deklaratë tha se dëmi total i ekonomisë së vendit gjatë razirave të ditëve të fundit kishte arritur në më shumë se $200 milion, me dënimin më të madh për qytetin Almati dhe më shumë se $190 milion. Trazirat e javës së kaluar në Kazakistan filluan me rritjen e shmimeve të karburantëve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Zhvillimet më të fundit i Iranit në sferën e mbrojtjes do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim. Të ndërruar dëgjues, lutemi të qëndroni me ne. Skafi Siraj, simboli i shpejtësisë dhe aftësisë ulmuese në det. Skafet me shpejtësi të lartë janë një lloj anijesh të vogla me shpejtësi të lartë që përdoren gjerësisht në fushat e patrullave detare, mbrojtjen e kufijve ujor dhe mbrojtjen kundër sulmeve dhe pushtimeve të mundshme nga agresorët si piratët dhe vendet armisore ndaj kufijve ujor dhe detar. Gjatë luftës së imponuar, njësia e re detare, korpusi të gardës revolucionare islamike përdori varka të shpejta të afta për të instaluar një sër armatime si raketa hedhës me rreze të shkurtër veprime dhe artileri të kalibrit 12.7 mm për të kryer detyrat e mbrojtjes. Mjetet e shpejta ishin aq të suksesshme gjatë mbrojtjes së shenjtë, saqë mbi bazën e tyre u formua flota detare e gardës revolucionare dhe ky sukses solli edhe ndryshimin e doktrinës së mbrojtjes, veçanërisht në formimin e një strategjie luftarake asimetrike. Një nga masat në këtë fush në ujrat e gjirit persik për të përballur me armikun është përdorimi i skafeve të shpejta, duke qënë se thellësia e ujit dhe thellësia e konfliktit në gjirin persik është e kufizuar, përdorimi i skafeve të shpejta për të përballur me anije të mëdha armike është padyshim shumë e dobishme. Shumica e skafeve të reja me shpejtësi të lartë kanë shpejtësi manovrimi aq të shpejtë në sipërfaqe të cekta, saqë kjo mundëson atyre të operojnë lehtësisht në zona me nivel të ulët, ujë. Madhësia e vogël e këtyre skafeve e bën të vështirë zbulimin e tyre, por edhe nëse zbulohen, është shumë e vështirë të sulmosh një skaf të shpejtë për shkak të madhësisë së tij të vogël. Këto faktor bëjnë të mundur që mjetet lundruese me shpejtësi të lartë të jenë të pranishme në zonat ku mjetet e rënda lundruese nuk mund të jenë të pranishme. Ato operojnë shumë shpejt, por në vend të kësaj kanë shtrirje të kufizuar operacionale dhe stabilitet. Në fakt, një nga kartat më të rëndësishme fituese të skafeve të shpejta kundër anijeve të rënda është përdorimi i parimit të befasisë dhe momentit të papritur. Armët e përdorura në skafet me shpejtësi të lartë janë të kufizuara, ndaj është e nevojshme që këto mjete të përdoren në grupe dhe në vëllime të caktuara. Irani ka për përparime të mëdha në projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e llojeve të ndryshme të skafeve me shpejtësi të lartë. Këto skafe janë të qëndrueshme në kushte të ndryshme detare dhe kanë aftësinë për të mbajtur dhe përdorur lloje të ndryshme armësh. Në tre dekadat e fundit kanë filluar përpjekjet për të përdorur skafet më të mira në botë, së bashku me zhvillimin e tyre në teknologjinë vendase dhe teknologjitë e tjera të nevojshme, si ato të armëve, pajisjeve të navigimit dhe të lundrimit dhe të sistemeve të sigurta të telekomunikacionit. Përpjekje këto që po rriten nga dita në ditë. Në fushën e armatimeve përdorimi i stabilizatorëve hidraulik dhe i sistemeve të kontrollit të zjarrit rezultoi me shkrepjen më efikase të raketave 107 mm nga një distancë prej disa kilometrash dhe instalimi topave 23 mm bëri të mundur që zjarri të jetë më i fortë se i topave 12.7 mm. Aktualisht, skafet me shpejtësi të lartë detare të gardës revolucionare kanë një shpejtësi mesatare prej rreth 55 nyje detare, por ka edhe anije me shpejtësi nga 60 deri në 70 nyje detare. Deri më tani në Iran janë projektuar dhe prodhuar një shumë llojshmëri skafesh me shpejtësi të lartë dhe shumë prej tyre kanë hyrë në ciklin operacional. Skafi më i shpejt prej tyre është skafi i shpejt Siraj që lëviz me shpejtësi 70 nyje detare. Projektimi dhe ndërtimi i skafit Siraj është një hap i madh në realizimin e një strategjie luftarake asimetrike. Skafi Siraj u ndërtua në vitin 2009 dhe më 22 shtator 2010, ministri atëhershëm i mbrojtjes dhe i mbështetjes së forcave të armatosura, generali Vahidi, e publikoi zyrtarisht këtë mjet lundrues. Siraj është i pajisur me një raketë hedhës të shpejtë, top, pajisje radari dhe për nga dizajni është i përshtatur për klimat tropikale. Ky skaf është i prodhuar me fibra xhami nga Organizata e Industrisë Detare të Ministrisë së Mbrojtjes dhe është i pajisur me pajisje të avancuara të telekomunikacionit dhe të navigimit elektronik. Siraj fillimisht ishte një shembull vendas i një varke garash britanike të quajtura Blade Runner, i cili deri atëherë ishte përdorur vetëm gjatë garave të lundrimit dhe ishte varka më e shpejtë e garave në klasën e peshës së saj. Blade Runner, si një nga varkat më të shpejta në botë me një shpejtësi prej më shumë se 100 km në orë, është ndërtuar shumë vite më parë dhe Irani, duke marrë këtë teknologji, projektoi, ndërtoi dhe operoi një prototip ushtarak. Është e rëndësishme të theksohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me funksionimin e skafit Siraj përveç se shqetëson për rritjen e aftësisë ushtarake të Iranit në det, kanë dhe shqetësime të dyfishta për aftësinë e Blider dhe për transformimin e tij në skafin e fuqishëm Siraj.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Varka Blider ka një teknologji shumë të lartë që e lejon atë të vazhdojë lëvizjen në det me një shpejtësi shumë të madhe. Teknologjia e parë dhe e rëndësishme është motori i kësaj varke. Motori i varkës, i cili duhet të projektohet dhe të rindërtohet për prodhim masiv, është një motor i fuqishëm 1000 kuaj fuqi, që është pothuajse i barabartë me një motor tanku. Motori i kësaj varke të shpejtë është dysh dhe është produkt i kompanisë Caterpillar. Ky motor, i cili peshon afërsisht 1500 kg, ka për masa rreth 1 deri në 1.5 metra me 2 metra dhe është shumë i përshtatshëm për krijimin e një force shtytëse të një skafi të lehtë. Ky motor ka avantazhe, më e rëndësishme për të cilave është raporti dimensioneve dhe peshës së tij me kapacitetin e prodhimit të forcës shtytëse. Një tjetër veçori kryesore e këtij motori është krijimi i fuqisë 25% më shumë se motorët e klasit të tij dhe me peshë të ngjashme. Sigurisht, specifikat të tilla për këtë motor krijojnë lëvizshmëri të lartë dhe manovrim unik për çdo skaf dhe aftësia e vendit për ta lokalizuar dhe prodhuar në masë këtë varkë, e cila varet nga prodhimi i vendas i këtij motori, është një hap përpara në furnizimin, projektimin dhe prodhimin e këtyre motorëve me fuqi shumë më të lartë dhe teknologji të nivelit shumë të lartë botëror. Një shqetësim tjetër i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në prodhimin e skafit të shpejtësisë së lartë Siraj është aftësia e Iranit për të projektuar dhe ndërtuar një prototip inxhinierik shpërthyes të trupit dhe sipërfaqeve lëvizse të varkës Blider, e cila është një avantazh i teknologjisë. Prodhimi i një trupi të tillë me një aliazh dhe dizajn të veçantë sjell përparësi ndaj modeleve të tjera të ngjashme në botë, duke përfshirë një rritje prej 30% të lëvizshmërisë, duke reduktuar fërkimin dhe duke ulur kështu konsumimin e karburantit me 15 deri në 30%. Trupi lundrues i skafit Siraj është një fiberglas dhe ai është i pajisur me pajisje lokale të telekomunikacionit dhe të navigimit elektronik. Kabina është e projektuar në këtë mënyrë që të përballojë shpejtësinë e madhe të lëvizjes dhe për këtë lartësia e saj ndryshon për të ulur zhurmat brenda saj. Gjithashtu, në kushtet e detit me stuhi, ekuipazhi i skafit nuk do të ndjejnë intensitetin e dallgëve. Skafi me shpejtësi të lartë Siraj ka një raketahedhës detare 107 mm me 11 tyta, një radar navigimi kërkimi detar me një rreze veprimi prej rreth 30 km dhe një mitraloz 12.7 mm. Shpejtësia maksimale këtij skafi është më shumë se 70 nyje detare, e barazbleshme me 130 km në orë. Organizata e Industrive Detare të Ministrisë së Mbrojtjes po përpiqet të rrisë shpejtësinë e Siraj në 170 km në orë. Trupi i skafit Siraj është unik në llojin e tij dhe ky mjet lundrues ka karakteristika domethënse në fusha të ndryshme, si ruajtja e ekuilibrit me shpejtësi të lartë, përshtatshmëria operacionale në kushte të ndryshme dhe fuqia e lartë e motorit, që së bashku me projektimin dhe ndërtimin e trupit të tij në formë të përshtatshme ka ngritur fuqinë detare të Iranit. Këto karakteristika parandalojnë që brenda kabinës së Siraj të dëgjohet zhurma e madhe për shkak të lëvizjes në ujë me shpejtësi të lartë. Gjithashtu, në kushtet e detit me stuhi, ekuipazhi i tij nuk e ndjen as pak intensitetin e dallgëve.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Momentalisht, skafi Siraj është një nga luftanijet më të shpejta në botë. Ai është vënë në shërbim të njësisë operacionale të Marinës së Gardës Revolucionare, NETSA. Sipas planeve, janë marrë disa masa që Siraj të pajiset edhe me raketa kundër anijeve dhe me sa duket janë bërë disa hapa në këtë drejtim. Në ceremoninë e dorëzimit të pajisjeve ushtarake të Marinës së Gardës Revolucionare në shkurt të vitit 2017, midis anijeve të dorëzuara në NETSA, u pa të paktën një skaf i ri, i cili ishte shumë i ngjashëm në pamje me skafin Siraj dhe veçanërisht për nga dizajni i pjesës së poshtme. në këtë skaf të ri ishin instaluar dy raketa kruiz, të cilat në varësi të masisë së lëshuesit, ndoshta janë raketa të serisë Kousar apo NAS. Këto dy modele të raketave janë kryesisht të pajisura me sisteme të ndryshme të drejtimit radar, optik dhe termik në varësi të rolit të misionit dhe janë një opsion i mirë për të ashtuquajturat operacione, goditje dhe largim në ujrat e cekta të gjirit persik. Me shtimin e dy raketave dhe me eliminimin e raketave të lehta dhe të artilerisë rënd, në këtë skaf të ri, pesha e ti mund të jetë rritur disi dhe shpejtësia mund të jetë ulur deri diku, por gjithsesi me një shkallë të lartë besimi, mund të thuhet se ky skaf mund të arrijë shumë shpejt shpejtësinë 100 km në orë. Më parë, skafet e gardës revolucionare ishin të pajisura me aftësinë për të mbajtur dhe lëshuar raketa kruiz, por ky skaf i ri ndoshta do të jetë skafi më i shpejti pajisur me raketa të njësisë NETSA.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريت سفرتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 10 deri në 12 të surës El-Hujurat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 10 të surës El-Hujurat.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
Ska dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frik Allahun që të jeni të mëshiruar nga Zoti.
Një nga përparësit e islamit është krijimi një marrëdhënie vëllazërore mes të gjithë besimtarve. Në mënyrë tipike, dy vëllezër në një familje e gjejnë veten në një pozitë të barabartë me njëri tjetrin. Njëri nuk kërkon superioritet mbi tjetrin dhe nuk e shef veten si superior apo inferior. Islami gjithashtu rekomandon që të gjithë besimtarët, me të gjitha dallimet e tyre etnike, racore dhe gjuhësore, ta konsiderojnë veten të barabart me njëri tjetrin, dhe se askush nuk e konsideron veten superior ndaj të tjerve. Profeti Islamit krijoi një vëllazëri mes shokëve të tij në mënyrë që kjo lidhje hyjnore gjatë historisë të ishte gjithmonë e pranishme në mesin e muslimanëve. Në fjalimet e tij në vende dhe kohë të ndryshme, ai theksoi këtë pikë: se arabët nuk janë superior ndaj jo arabëve, dhe të bardhët nuk janë superior ndaj zezakëve, dhe të gjithë janë vëllezër dhe robër të Zotit. Sa herë që ka një mosmarrveshje midis dy personave apo dy grupeve të besimtarve, natyrisht është detyrë e besimtarve të vendosin paqe dhe pajtim mes tyre, në bazë të parimit të vllazërisë, dhe të vendosin drejtësi mes tyre. Nga këto ajete mësojmë se
askujt nuk i lejohet ta konsideroj veten superior ndaj të tjerëve, sepse të gjithë besimtarët janë të barabartë me njëri tjetrin. Ndryshe nga marrëdhënia prind-fëmijë, e cila është nga lart poshtë, marrëdhënia midis vëllezërve dhe motrave është e barabartë, ashtu siç familja punon për të zgjidhur mosmarrveshjet midis dy vëllezërve, ashtu edhe bashkësia islame duhet të punojë për të zgjidhur dallimet midis besimtarve, për të vendosur paqen dhe pajtimin mes tyre. Paqja, qetësia dhe sinqeriteti mes besimtarve është para përgatitja e shpalljes së mëshirës hyjnore.
Tani le të dëgjojmë ajetin 11 të surës El-Hujurat.
Ja ayyuha alladhina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in wa la nisa'in أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me qënd të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë tjera, sepse mund të ndodhë që gratë tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me lagape. Pas besimit, është keq të përhapet lagapi i keq, e ata që nuk pendohen, janë mizor.
Ajeti i mëparshëm theksoi marrëdhënien vllazërore midis besimtarve. Ky ajet i referohet tre shembujve të mëkateve të gjuhës që dëmtojnë marrëdhënien e vllazërisë dhe thotë: asnjë burr, grua apo grup etnik nuk ka të drejtë të tallet me një person apo komb tjetër, sepse asnjë grup apo etni nuk është më i mirë dhe më superior se sa të tjerët për t'i dhënë të drejtën vetes për t'u tallur dhe poshtëruar ata. Gjithashtu vendosja e emrave dhe titujve të papërshtatshëm për njerëzit dhe të afërmit dhe leximi dhe thirrja e tyre me tituj të këqij dhe të shëmtuar shkakton turbullira dhe pakënaqësi midis dy palëve. Prandaj Zoti e ka konsideruar atë një mëkat dhe mospendim për këtë veprim të shëmtuar e ka cilësuar si një shenjë shtypje ndaj të tjerëve. Nga këto ajete mësojmë se
besimi në Zot nuk është i pajtueshëm me talljen e robërve të Perëndisë. Tallja me njerëzit dhe etnitë e tjera është një shenjë arrogance. Kurani përballet me këtë fenomen dhe thotë: ju nuk duhet ta konsideroni veten superior ndaj të tjerëve. Ndoshta ata që ju i tallni janë më të mirë se sa ju. Ekspozimi gabimeve të tjerëve dhe diskreditimi i tyre i nxit të tjerët të zbulojnë gabimet tona dhe t'i ekspozojnë ata kundër nesh. Me fjalë të tjera, të shpifësh për të tjerët nuk është një rrugë me një korsi. Herët avon, kjo çështje bëhet e dyanshme dhe nga ana tjetër bën që të tjerët të na fajsojnë dhe të na diskreditojnë. Një nga qëllimet strategjike të Islamit është të çlirojnë shoqërinë nga sjelljet e shëmtuara dhe të parandalojnë tensionet dhe konfliktet shoqërore.
Tani le të dëgjojmë ajetin 12 të surës El Hujurat.
Ja, ejuha alladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe nuk hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri për jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur, atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi Allahut, e Allahu është mëshirues, a i pranon shumë pendimin.
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm, ky ajet përmend edhe tre raste të tjera të mëkateve që dobësojnë marrëdhënien vëllazërore midis antarëve të shoqërisë. Megjithëse Kurani i këshillon besimtarët të kenë mirëbesim për njëri-tjetrin, për fat të keq disa njerëz janë skeptik ndaj të tjerëve. Ata spionojnë punët e të tjerëve bazuar në spekulime dhe pa pasur asnjë arsye dhe argument dhe i akuzojnë ata në mënyrë të panevojshme. Mungesa është rasti kur një person thot diçka në mungesë të një personi për të cilin njerëzit nuk e din, edhe nëse ai person e dëgjon atë, ai do të mërzitet. Në këtë ajet shpifja prapa krahëve krahasohet me ngrënien e mishit të një njeriu të vdekur. Kur shpifësi dëmton reputacionin e tjetrit përpara të tjerëve, për shkak se ai nuk është në publik dhe nuk mund të mbrojë veten, reputacioni i tij i humbur nuk mund të kompensohet. Nga këto ajete mësojmë se
në shoqërinë islame parimi është pafajësia e të gjitha qenieve njerëzore, mos krijimi dyshimit dhe besimit tek njëri tjetri. Dyshimi bëhet bazë për spionimin e çështjeve të njerëzve të tjerë dhe në fund ngjall shpifjen prapa krave dhe ekspozimin e mangësive të tyre. Në mënyrë për t'i mbajtur njerëzit të mos bëjnë gjëra të shëmtuara, është të përfitojnë nga emocionet njerëzore. Për shembull, në këtë ajet, një person për të cilin është folur prapa krave dhe është shpifur, quhet një vëllai që ka vdekur dhe që nuk ka fuqi të mbrojë veten. Në fe, nuk ka rrugë pa krye. Mëkatet njerëzore, sado të mëdha që të jenë, mund të shlyhen me pendim të vërtet. Sigurisht Zoti është shumë falës dhe mëshirues.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Allah.
me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkenstarët, por në porosi të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe paditurinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.